Labi, dienu visiem. 11.
Sveiki, visiem.
16.30. Mēs esam visi pieslēgušies, lai piedalītos Ozolnieku nodomes ārkārtas sēdē. 7. Decembrī mēs saņēmām deputātu Solītes Menhardes iesniegumu par mandātu nolikšanu ar 8. Decembri. Šajā sēdē deputāta pienākums uzsākt pildīt Dina Tauriņa. Ar to arī Dina apsveicam. Tātad sāksim reģistrēties, jo šajā sēdē nepiedalās Guntars Akmentiņš, Zigmārs Babčuks un Ārtis Rītels. Lūdzu atsaukties Uldi Sainārs.
Jā, labdien.
Labdien. Raits Savots.
Jā, labdien.
Labdien. Jānis Kažotnieks.
Labdien.
Labdien. Dina Tauriņa.
Esmu klāt. Labdien.
Labdien. Igors Orlovs.
Jā, labdien.
Artūrs Simjonovs.
Jā, labdien.
Sveiki. Rasmus Kruļa.
Labdien.
Sveiki. Dina Štelmahere.
Jā, esmu. Labdien visiem.
Sveika. Jānis Valērts.
Jā, sveiki visiem. Jā.
Sveiks. Pēters Veļeckis.
Jā, labvakar.
Labs vakar. Ērviņš Vēvers.
Jā. Jā, sveicināti, esmu klāt.
Sveiks. Tātad CD piedalās 12 deputāti. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Un darba kārtībā ārkārt sēdē mēs mainīt nevaram. Tātad sākam ar pirmo jautājumu saistošie noteikumi numur 1, šķērsvītra 2021, grozījuma Ozolnieku novada domes 2009. Gada 13. Oktobra saistošajos noteikumos numur 27, šķērsvītra 2009, Ozolnieku novada pašvaldības nolikums. Marianna Breja Lūdzu.
Jā. Ir plānoti grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības nolikumā divi. Ņemot vērā pašvaldības administrācijas darba apjomu jomās, kas skar teritoriālās attīstības plānošanu, kā arī pašvaldības darba juridisko nodrošinājumu, un lai paaugstinātu pašvaldības izpildvaras darba efektivitāti, ir nepieciešami augstu kvalificēta darbinieki, kas var nodrošināt efektīvu darba organizāciju attiecīgajās jomās. Pagājušā gada 17. Decembrī Ozolnieku novada domes sēdē tika apstiprināts amata vietu saraksts, kurā iekļauti divi izpilddirektora vietnieku amati. Līdz ar to ir piedāvāts pašvaldības nolikumu papildināt ar 24 prim punktu, kurā ir paredzēts, ka pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki, izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos, kurā pakļautībā ir šī nolikuma 6.3 un 6.4 punktā minētās struktūra vienības, kas ir attīstības daļas un saimnieciskā daļa, un izpilddirektora vietnieks juridiskajos jautājumos, kura pakļautībā ir šī nolikuma 6.4 punktā minētās struktūra vienības. Pašvaldības jurists un iepirkuma speciāli. Un 6.1 punktā minētā struktūra vienība ir kancelēja. Tas ir pirmais grozījums. Un otrais, lai domes priekšstādātājiem nodrošinātu iespēju brīvāk lemt par jautājumu virzību un izskatīšanu domes sēdēs, nepieciešams precizēt nolikuma noteikto domes sēdu sasaukšanas kārtību. Un piedāvāt, ka domes kārtējā sēdes sasauc domes priekšstādātājs par domes sēdes laiku un vietu. Domes deputātiem nevēlāk kā vienu nedēļu iepriekš.
Paldies, Marianna. Man deputātiem lūgums ir izmantot tātad rokas pacelšanas opciju un lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu ziņotājiem nav, tad mēs varam pāriet pie debatēm. Kas lūdzu ir debatējams? Ja šajā jautājumā nav nekas debatējams, aicinu balsot par šiem grozījumiem un par lēmumu projektu kopumā. Balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Raitis Avots.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Dina Tauriņa.
Pret.
Igors Orlovs.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Skruļa.
Par.
Dīna Štelmakeri.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Viļeckis.
Par.
Ērviņš Vēvers.
Par.
Ar 11 balsīm par, viens deputāts ir pret, lēmuma projekts ir apstiprināts. Darba kārtības otrais jautājums Ozolnieku novada pašvaldības izpildu direktora vietnieku iecelšana. Lūdzu, Jana.
Jā, tātad ņemot vērā tikko apstiprinātos grozījumus un amatu vietu sarakstu 2021. Gadam ir nepieciešams iecelt ar domas lēmumu attiecīgos izpildu direktora vietniekus. Līdz ar to aicinājums izvirzīt kandidatūras šiem amatiem.
Jā, nu, ja par lēmumu projektu kā tādu, nu, tādu globālu jautājumu nav, lūdzu deputātus izvirzīt savus kandidātus. Sākam ar kandidātu amatam izpilddirektora vietnieka amatam attīstības un plānošanas jautājumu. Vai ir kāda priekšlikuma?
Inese Baumaņa.
Paldies, Mārķina. Vai ir vēl kāda priekšlikuma?
Andri, tu neredzi mani pacelt.
Nē, es neredzu tevi piedod. Es tiešām neredzu. Tagad redzu piedod, Pēter. Lūdzu.
Nē, nu jā, es arī gribēju virzīt to pašu kandidatūru, Inesa Baumaņas kandidatūru, sakarā ar to, ka viņi pārvalda šo visu situāciju, lai atslogotu mūsu izpilddirektoru un paveiktu vairāk to darbu atlikušo pusgadu. Es arī piedāvāju to godu vietu Inesa Baumaņa. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja vairāk priekšlikumu nav, tad aicinu balsot par Inesi Baumaņu, kā Ozolnieku novada domas pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības un plānošanas jautājumos.
Andols kaut ko gribēja teikt.
Jā, atvainojos. Nu šeit ir tā lieta, kad mums balsojot likumā 40. Punktā likumā par pašvaldībām paredzēs balsojums ar mandātiem. Tas, ko es runāju, un to mēs varētu tehniski organizēt tā, ka mēs izveidojam tad, to balsu skaitīšanas komisiju. Un, piemēram, man uz e-pastu tad jūs arī atsūtat šos balsojumus, jo viņš ir pēc likuma ir paredzēta kārtība kā balsot, un tas ir ar mandātiem šajā gadījumā. Būtībā jā.
Anduli.
Jā. Jā, negribēja kaut ko teikt.
Andulnieks, jā, negribēja kaut ko teikt, bet manuprāt, šobrīd tu izsaki priekšlikumu, kurš pirmkārt nav realizējams, un otrkārt priekšlikumu, kuru realizēt šajos apstākļos nav nekāda pamatojuma. Lūdzu juristi izteikties.
Jā, ja es drīkstu, tātad 40. Pantā attiecīgā daļa nosaka, ka izpildu direktoru vietnieku ievēl ar vēlēšanu zīmēm. Savukārt 34. Pantā ir noteikts, ka šī procedūra nevar notikt, ja domas sēde notiek attālināti. Un papildus tam 21. Panta pirmās daļas 9. Es nemaldos punktu, nosaka, ka doma ieceļ, nevis ievēl gan izpildu direktoru, gan citas amatpersonas. Līdz ar to mēs nevaram realizēt vēlēšanas ar vēlēšanas zīmēm, kā ir noteikti 40. Pantā. Ja es nemaldos 3. vai 4. daļu. Un attiecīgi mēs ieceļam šajā amatā ar domas balsojumu, kā tas ir noteikts likuma 21. panta pirmajā daļā.
Paldies, Jā, par skaidrojumu. Tātad mēs pārējām pie balsojuma. Atkārtošu savu balsojumu, tātad aicinu balsot par Inesu Baumani, kā Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības un plānošanas jautājumus. Balsojums. Uldis Ainārs.
Balsoju par Inesu Baumani, kā izpilddirektora vietnieci attīstības jautājumus.
Raits Savots.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Balsoju par Inesu Baumani, kā par izpilddirektora vietnieci attīstības jautājumu.
Dīna Tauriņa.
Par Inesi Baumani.
Igors Orlovs.
Jā, par Inesi Baumani.
Andris Ozoliņš par Inesi Baumani. Artūrs Simjonovs.
Par Inesi Baumani.
Rasmus Kruļa.
Par Inesi Baumani.
Dīna Štelmacher.
Arī par Inesi Baumani.
Jānis Valēt.
Par Inesi Baumani.
Pēters Viļeckis.
Balsoju pa Inesi Baumani, kā vietnieci attīstības jautājumos.
Pēters Ervins Vēvērs.
Jā, par Inesi Baumani.
Paldies. Ar 12 balsīm par Inesi Baumanis kandidatūru. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatam attīstības un plānošanas jautājumos ir apstiprināta. Otrais kandidāts kandidāts izpilddirektora vietniekam juridiskajos jautājumos. Lūdzu deputātus ieteikt savu kandidatūru.
Viņi necirz, varbūt mēs neesam dzirdami.
Kāds gribēja kaut ko tur runā?
Jā, Andri. Es gribu precizēt, ka tie deputāti, kuri norādīja Ineses Baumanes tā kā to vietnieka amatu, bija precīzi, jo amats pēc amatu saraksta ir izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos. Vienkārši jāpārliecinās, ka lēmumā ir uzrakstīts attīstības jautājumos, nevis attīstības un plānošanas.
Jā, jo manā lēmuma projektā ir attīstības un plānošanas jautājumā.
Jā, bet tas ir tiks precizēts, ņemot vērā amatu sarakstu.
Paldies. Tātad mums ir jāveic balsojums vēlreiz. Lai šo balsojumu varētu uzskatīt par juridiski precīzi jautājumu juristam.
Nav jāveic vēlreiz, jo amats ir viens. Un šis ir tikai precizēts amata nosaukums.
Labi, paldies. Tātad mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Lūdzu izvirzīt kandidātus izpilddirektora vietnieka amatam juridiskajos jautājumos.
Janu Vilciņu, Rasmus Kruļa izvirza.
Tā, Rasmus Kruļa izvirza Janu Vilciņu.
Es noņemu savu kandidatūru. Es nevaru, es jau man ir cits darbs. Nē, paldies.
Tā, lūdzu, Uldis Ainārs.
Jā, paldies. Es izvirzu za Marijānu Dreju. Paldies.
Uldis izrāva man no mutes vārdu.
Jā, jo es atvainojos visiem, es neredzu rokas, man jāšķirst pāri lapi, jo es neredzu jūs visus vienā no tā kā lapā. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Jā, priekšlikumi vairāk nav. Aicinu balsot par.
Man ir jautājums, man ir jautājums, vai Marianna ir pārbaudes laiks beidzies, teiksim, no viņas pieņemšanas darbā? Vai tas neatiecas uz to?
Man ir jautājums juristiem, jo kādā veidā šis punkts varētu ietekmēt Mariannas pretendēšanu uz izpilddirektora vietnieku juridiskajos jautājumos, lūdzu skaidrojiet.
Jā, Marijānai ir noslēgts darba līgums attiecīgi ar paredzēto pārbaudas termiņu un ievēlot, ieceļot viņu par izpilddirektoru vietnieku tiks veikt grozījumu darba līgumā, saglabājot punktu par pārbaudas laiku, kāds viņš bija sākotnēji, un mainot tātad šo amata aprakstu. Es nezinu datumus, kāda ir Marijānas līgumā, bet katrā ziņā šajā gadījumā pārbaudas laiks viņai ir noteikts jau stājoties darbā Ozolnieku novadā.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par Marijānu Dreju, kā Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku juridiskajos jautājumos. Lūdzu balsojumu. Lūdzu Sainās.
Balsoju par Marijānu Dreju, kā izpilddirektora vietnieku juridiskajos jautājumos.
Raits Avot.
Es par balsoju par Marijānu Dreju.
Jānis Kažotnieks.
Balsoju par Marijānu Dreju, kā izpilddirektora vietnieku juridiskos jautājumos.
Dina Tauriņa.
Balsoju pret Marijānu Dreju. Pamatojums bija pirmais balsojums.
Igors Orlovs.
Jā, par Marijānu Dreju.
Andris Ozoliņš. Balsoju par Marijānu Dreju, kā Ozolnieku novada pašvaldības izpildu direktoru vietnieku juridiskajos jautājumos. Artūrs Simjonovs.
Jā, balsoju par Marijānu Dreju, kā pašvaldības izpilddirektoru vietnieku juridiskajos jautājumos.
Rasmus Tuļas.
Tā kā man bija sava kandidatūra un noņēma, diemžēl tad es atturēšos, jo es šo juristi tā īpaši nepazīstu. Gan jau ir ļoti labs speciāls, bet es atturos. Jā.
Paldies, Rasmus. Dīna Štelmacher.
Esmu par Marijānu Dreju.
Jānis Valērs.
Par Marijānu Dreju.
Pēters Viļeckis.
Balsoju par Marijānu Dreju, kā izpilddirektora vietniece juridiskajos jautājumos.
Ervīns Vēveris.
Balsoju par Marijānu Dreju, kā izpilddirektora vietnieku juridiskajos jautājumos.
Paldies. Tātad ar 10 balsīm par, viens deputāts ir pret, viens deputāts atturās. Marijāna Dreja ir apstiprināta kā Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks juridiskajos jautājumos. Ar šo mēs esam izskatījuši visas ārkārtas sēdes jautājumus. Paldies deputātiem par sapratni un tiekamies nākamajās sēdēs. Paldies uz redzēšanos.